Så forrige uke, for å ta en sånn veldig rask tilbakeblikk, så snakket jeg mye om at programmering er problemløsning. Vi snakket om å bruke variabler for å ta vare på verdier. Vi snakket om feilmeldinger. Vi snakket om innlesing fra tastatur. Og vi snakket til slutt om beslutninger, altså dette med if, som avgjør hvilken kode som kjøres. Så nå har dere hatt en uke til å komme litt i gang, få ting til å virke, på en måte på laptopene, det dere programmerer, og begynte å skrive deres første program. Jeg sa også noe forrige uke om essensen i programmering. Da sa jeg at blant annet dette sitatet, programming is all about problem solving. It requires creativity, ingenuity and invention. Så poenget mitt forrige uke var egentlig at i programmering så er det ikke det tekniske som er det sentrale, men det er kreativitet og den kreativiteten som trengs for å løses problemer og finne på løsninger. Men før en kan utfolde seg kreativt, så må en ha presis kontroll over detaljene. Det viste jo et sitat forrige uke om at det å på en måte lage et stort kunstverk i maling, det krever på en måte ikke i hovedsak kontroll over børsten og pigmenter. Men det er klart, for å bli en stor maler så må du også kunne det. Så for å si det på en annen måte, altså hvis du skal vinne Tour de France, så er det ikke den som har best balanse på sykkelen som vinner der. Men akkurat det hjelper lite for den femåringen som skal lære å sykle for første gang og gå i grusen hver tredje meter. Så der har jeg vært gjennom med tre barn, og det kan jo være en sånn frustrerende opplevelse helt i starten. Så det er på en måte litt det vi skal gjøre i dag, i denne uka. Denne uka så skal vi tarpe og tarpe og tarpe enda mer på balanse. Altså vi skal få denne her, det tekniske rundt programmering til å sitte helt, sånn at vi kan legge det litt bak oss igjen i ukene som kommer. I hvert fall ha det på plass da. Så for å si litt mer om det, så kan jeg si at en kan få til ganske mye basert på en omtrentlig forståelse av hvordan et Python-program kjører. Det kan være at noen på en måte har vært litt vant med det fra før, som det kanskje har vært undervist muligens i skoleverket eller andre plasser, der en på en måte fokuserer litt mer på liksom det å bruke programmeringen til noe og se andre ting med det. Men selv om det kanskje veldig ofte kan virke, så er det sånn at hvis du skal liksom være i stand til å løse komplekse problemer, altså enda større type ting, som en gjerne skal gjøre etter hvert i arbeidslivet, eller i mer andre situasjoner, og hvis en skal være trygg på at den løsningen har faktisk fungerer, altså ikke bare liksom tenke at ja, dette sannsynligvis fungerer, men føler seg temmelig sikker på at det fungerer, så krever det en presis forståelse. Så det er en sånn hovedmotivasjon for å på en måte fokusere litt på den der presise forståelsen av programmering, er at da kan en gå til mer komplekse problemer, større problemer, og en kan være mer trygg på at en ender opp med noe som faktisk fungerer. I tillegg så er det sånn at på et universitetsstudium som er på nå, så er det ikke rom for magi på en måte. Men det kan ikke bare liksom si at ja, det er et eller annet som skjer her i bakgrunnen. Vi må kunne rett og slett presist forutse hva som skjer og forklare hvorfor noe bestemt skjer. Vi skal på en måte være veldig inne i dette. I tillegg så er det et lite poeng der at for å ha presis forståelse så må du også ha et presist språk typisk. Det vil si at men vi kommer i dag til å lære oss noe som vi kaller terminologi, altså noen ord som vi bruker for å kunne snakke presist til hverandre og for å tenke presist selv rundt hvordan et program kjører. Så, som jeg har liksom prøvd å si nå, så er altså målet for i dag, for uken, er å forstå nøyaktig hva som skjer i programmer av typen vi skrev forrige uke. Vi skal ikke gå så mye videre, men vi skal liksom virkelig forstå hva som skjer. For å være enda mer konkret, så betyr det når du kjører en bestemt linje, i hvilken rekkefølge og hvordan blir den ene linjen kjørt. Så det er en ting vi skal ha, det skal vi gå inn på først. Når vi har fått virkelig kontroll på en linje om gangen, så skal vi gå videre til hvordan et program flyter fra en linje videre til neste, liksom. Så hvordan vi kjører et helt program. Så skal vi også si noe om hvilke feil som kan oppstå med kjøring, og hva de feilene betyr, uten at vi går så veldig inn på det. Så bare for å liksom sikre at jeg har liksom fått sagt det, da, så er det sånn at hvis dere jobber veldig hardt denne uka med liksom intens flikking, så kommer det til å bane vei fremover. Fordi hvis dere liksom får det der fundamentale rundt de helt enkle tingene, variabler og if og så videre, til å virkelig sitte denne uka, og vende dere til å tenke på en veldig presis måte rundt hvordan et program skal virke, så vil det gi dere et veldig, veldig bra grunnlag for å lære effektivt alle de nye temaene som kommer i ukene fremover. Så prøv det også, sett inn skikkelig innsats denne uka på liksom å få alt til å sitte så spikre som overhovedet mulig. Så da kan jeg komme til temaene for deg. Altså, jeg nevnte litt før, hvordan en enkelt linje utføres. Der skal vi se på noe som heter datatyper. Vi skal se på noe som heter evaluering av uttrykk og funksjoner. Så skal vi se på hvordan et helt program utføres. Kodeflyt fra linje til linje. Vi skal introdusere også en helt ny ting som heter prosedyrer, som har med dette her å gjøre. Og så skal vi kunne si noe om å sjekke antakelser og tolke feilmeldinger. Så, jeg skal begynne litt. Jeg sa det at ordbruken kan være litt viktig, så dette er på en måte noe av det enkleste programmet man kan ha. Print 2+3. Så det er et greit utgangspunkt for å introdusere noen sånne, det vi kaller formelle termer eller begrep. Dette som står inni printer 2+3, og egentlig jo hele på et vis, men ikke minst det, er noe vi kaller et uttrykk. På engelsk heter det da expression. Og vi sier at det er noe, altså det er noe kode, som kan evaluere, eller beregne, et annet ord for det, men vi sier vanligvis evaluere, og bli til en verdi. Så 2+3 er altså uttrykket, mens hele her er da noe vi kaller en programsetning. Så programsetning er på en måte hele linja, men ulike biter av det kan vi se på som et uttrykk. Og enhver ting her som på en måte kan bli til en verdi, er da et uttrykk. Så 2+3 er et sånt uttrykk som blir til verdien 5. Når vi putter inn et tall direkte, sånn som jeg har puttet inn et tretall her, og når vi putter inn noe annet, så sier man at det er en, kan vi si noen ganger at det er en litteral. Det betyr altså at du har direkte plottet inn en verdi. Og i tillegg så sier vi her at dette er av datatypen tall, eller heltall. Denne plussymbolet og ganging og sånt, det kaller man en operator. En operator er da på en måte noe som virker på det som ligger på begge sidene. Pluss er altså en operator som tar noe til venstre og noe til høyre, her 2 og 3, og slår de sammen til og evaluere det til verdien 5. Og her ser dere, hvis dere bruker Atom eller et lignende editor, så ser dere at den allerede har på en måte hjulpet dere litt med fargekoding. Litteralene her, det blir oransje, operatoren grå, og så videre. Den siste tingen som er her i lilla, er noe som vi kaller en funksjon. Dette kaller vi til og med en biblioteksfunksjon, fordi bibliotek betyr at det er noe som følger med på en måte Python. Det følger med et bibliotek. Og den skal vi komme tilbake til hva den gjør, og den utfører på en måte en operasjon. Og så ser du at inni parentesen, en sånn funksjon har alltid en parentes, og etterpå så bestemmer vi hva slags verdi vi skal gi til den på en måte. Det kommer vi til å komme mer tilbake til i uke 4, der dere skal lage deres egne ting. Så det var liksom terminologien som vi da skal bruke, og da har jeg introdusert at datatype er altså noe sånn alle en heltall. Og det kan også være andre ting. Her ser dere en ny farge. Hvis dere skriver inn noe i hermetegn, så blir det altså en tekst som vi gjerne kaller string på engelsk. Så det er en bestemt type data som er tekst. Mens et tall, eller et heltall, som ord på engelsk heter integer, det er da en annen datatype. Den ligger da i oransje, hvis du bruker det. En tredje type er flyttall, i stedet for heltall. Det betyr altså at det er et komma her, eller et punktum, som det var på engelsk. Og den kalles også float i læreboka på engelsk. Hvis jeg skriver 5, altså tegnet 5 på en måte, inni hermetegn, så er det en tekst. Så mark at tallet 5 er noe helt annet enn teksten 5. Vi kommer tilbake til hva som er forskjellen der. Og så kan dere merke at alt dette kan dere foretrekke, så kan dere bruke i Python enten enkle eller doble hermetegn. Det er ingen forskjell på det. Så det sånn at hvis dere lurer på noe med datatype, og hva som egentlig på en måte skjer under panseret, så det noe som heter type i Python, som kan hjelpe dere med det. Så hvis jeg nå starter Python her, dette Python-tolkeren. Hvis dere ser på, på ukesiden, altså uke 2-siden på webben, så ligger det også noen ulike videoer som hjelper dere med litt, som gir dere litt praktiske tips da, til hvordan dere kan jobbe med, effektivt med editor og med å kjøre program og sånt. Nå jeg altså inne i det som heter editoren, nei, tolken, eller interpreter på engelsk. Her kan jeg da skrive ting som 5 minus 5 og få at det 0, 4 pluss 2 og 6. Men jeg kan også skrive og sjekke ut andre ting. Jeg kan altså evaluere et uttrykk egentlig her. Så hvis jeg nå skriver type til hey, så sier han meg hvilken datatype hey er, og han skriver at det er typen str, altså string. Mens hvis jeg skriver type av 5, så sier han at det er int for integer. Mens hvis jeg tar type av 5 med hermetegn rundt, så sier han det fremdeles string. Det vil si at vi i Python kan vi velge på en måte om vi vil ha teksten 5, eller tallet 5. Så det sånn at operasjoner, altså sånn som pluss, det kan avhenge av datatypen. Sånn at hvis jeg nå skriver 2 pluss 3, så betyr det addisjon. Det er liksom det vi er vant med at plusstegn skal bety fra matematikk. Mens hvis jeg har to tekster, det går det ikke an på en måte å gjøre addisjon med, det er bare tall. Så da er det sånn i Python at hvis jeg tar pluss mellom to tekster, så gjør han det som heter konkatenering, som betyr å legge de etter hverandre. Så hey in 1000 slår det sammen til en tekst som er hey in 1000. Og hvis jeg her prøver å kombinere hey med tallet 1000, så klager han, for han sier at dette er en tekst, og dette er en tall, og da vet han ikke hva han skal gjøre. Han vet at to tall skal være addisjon, to tekster skal være å legge de etter hverandre, men han godtar ikke en på en måte blanding. Så da kan dere tenke litt selv, hva tror dere skrives ut når jeg kjører følgende kode? A lik teksten 5, B lik teksten 5, print A pluss B. Jeg kan prøve å vise det i Python-tolken. Beklager den. Hvis jeg nå skriver A er lik 5, B er lik 5, printer ut A pluss B, så får jeg 55. Det vil si at jeg får ikke tallet 55, men jeg får teksten 55. Så siden A og B her er tekst, så vil operatoren pluss her bety at han slår de sammen, legger de etter hverandre, så han legger altså sammen et 5-tegn og et 5-tegn og får 55. Men det er ikke tallet, A pluss B, det er ikke et tall, så jeg kan ikke gange det eller gjøre noen sånne type ting eller gjøre addisjon på det. Vi kommer til å gjøre en del av det nå, og på en måte det er aktuelt senere også, at vi gjerne vil innhente tall for brukeren. I forrige uke så vi på det med at vi liksom skrev hva er navnet ditt, og så skrev vi hei og så navnet. Ofte så kan det være kjekt å hente en tall i stedet for tekst. Da er det sånn at denne her input som vi brukte forrige uke, den gir alltid en verdi av typen tekst. Det vil si at uansett hva tegn jeg skriver, om jeg skriver liksom geir, eller om jeg skriver 5-5, så ser han på det som teksten 5-5. Og da er det en veldig nyttig biblioteksfunksjon igjen, som heter int, som konverterer tekst til et tall, dersom det er mulig da. Altså på en måte hvis jeg skal ha geir, så klarer han ikke å gjøre dem til tall. Men det vil si at den kan ta teksten 55, eller teksten 5-5, og gjøre dem til tallet. Så jeg kan for eksempel skrive at tall er lik int 5. Det vil si at 5 er en tekst, men det blir et tall. Og da kan jeg etterpå gjøre noe med det. Sånn at hvis jeg nå skriver her, tall er lik 5 først, hvis jeg hadde gjort det på den måten, og så prøvde å skrive tall pluss 2, så vil han sagt at det går ikke an, fordi tall er en tekst, og den kan vi ikke plusse på et tall. Men hvis jeg i stedet for å skrive tall er lik int av tallet 5, så vil han her gjøre om teksten 5 til tallet 5, og da kan jeg plusse det på 2 og få 7. Det kan dere også teste ut på ulike måter. Gjerne prøv dere litt fram i denne her tolken, eller interpreteren, kjør med Python, og så prøv hva som skjer med ulike uttrykk, og se om det virker eller ikke. Det vil gi en veldig god sånn følelse med hva som på en måte er mulig å gjøre, og ikke mulig å gjøre. Så det vi altså gjør er at vi ber brukeren om å skrive et tall. Vi bruker input til å hente det i form av en tekst, og så bruker vi int til å konvertere det til et heltall. Hvis det skulle være behov for det, så kan dere bruke noe som heter float. Det er liksom litt det samme som int, bare at den gjør det om til et flytall i stedet for. Og hvis dere skulle ønske i noen settinger å gå motsatt vei, altså ha et tall og så etterpå bruke det som en del av en setning eller sånt, så kan dere bruke str for å ta et tall og gjøre det om til en tekst. Så her endrer man altså på en måte datatypen, tar en, noe som er en tekst, gjør det om til tall eller tilbake igjen, dersom det er mulig. Hvis det ikke er mulig, så får man en sånn feilmelding. Så jeg for eksempel prøver å skrive int av hei, så skriver han at hei, det vet ikke han hvordan han skal gjøre om til et heltall. Så kan jeg vise en liten kode. Da får jeg gjøre det helt sånt. Da kan jeg skrive innlest lik input, skriv et tall. Jeg får ikke tallet nå, men innlest er en tekst, for input kommer her til å bli teksten. Så da sier jeg etterpå at tallet det er int av det som jeg nå leste inn. Da kan jeg etterpå for eksempel ta det tallet og printe tallet gange 2. Så nå sier vi det, så kan jeg kjøre det. Skriver et tall, så tar jeg 4, og så får jeg ut 8. Sånn som forventet. Så det var datatyper. Det er liksom da viktig å alltid ha i bakhodet når man jobber med noe. Hvis det er et eller annet som ikke fører seg som en tor eller noe, tenk på hva er egentlig datatypen her? Er det tall, er det tekst? Eller er det noe annet? Vi skal komme tilbake til det. Så, i det jeg har skrevet nå, så har jeg allerede begynt å snakke litt om uttrykk og funksjoner og evaluering, så da er det på tide å gå enda mer grundig inn i det. Så hva er det egentlig som skjer innad på en linje når vi kjører et Python-program? For eksempel her, alder lik 6, alder settes lik 6, skal jeg faktisk si. Hva er det egentlig som skjer? Jo, det er jo veldig rett frem å forstå intuitivt, altså alder kommer nå til å ha verdien 6. Men du kan få litt mer kompliserte eksempler her. Alder settes lik alder pluss 3. Og dette kan man komme tilbake til. Dette her ligner jo ikke på noe som det går an med ligninger. Du kan aldri ha en ligning som er av denne typen. Du kan aldri få alder til å bli det samme som alder pluss 3. Men i programmering så betyr dette noe annet som vi skal komme til. Det betyr altså, først så skal vi gjøre ferdig høyre sida. Når vi skriver alder er lik et eller annet, så bryr man seg ikke om det er det samme på venstre og høyre siden, men det ser man ikke på det hele tatt, eller Python ser ikke på det. I stedet for så fokuserer han kun på hva som ligger på høyre siden, og så sier han at ok, dette er et uttrykk, som kan evaluere til en verdi, så la meg gjøre det først. Alder pluss 3. Jo, da ser han, her lå det en variabel som heter alder. Alle variabler skal nå ha den verdien de hadde før vi kom til den linjen. Så han kikker altså på en måte oppover her, i koden sin, og så ser han at der stod det alder settes lik 6. Så da bytter han ut variabelen alder med tallet 6, som er på en måte verdien som han representerer. Så tar han 6 pluss 3, og får det til å bli verdien 9. Og nå sitter han igjen med en enkel verdi, ingenting mer å gjøre. Så da tar han til slutt og sier, ok, den verdien 9 som jeg har fått på høyre siden, den skal jeg nå tilordne til alder. Det vil si, nå tar jeg og sier at aldervariabelen skal nå få verdien 9. Så Dette kaller vi en tillordning. Vi gir en beskjed om at navnet tall skal representere verdien 5. Det er en av de ordene jeg kommer til å bruke på forelesninger fra. Og den ser alltid sånn ut. En tillordning, altså det du setter verdien til en variabel, ser alltid sånn ut. Det er alltid et navn på en variabel på venstre siden. Det er bare et navn som, skal, sette, som skal representere et eller annet. Det på høyre siden er alltid et uttrykk. Så har vi da likhetstegn i midten. Så dette er altså et uttrykk som alltid regnes ut og blir til en endelig verdi før det tilordnes til det navnet. Her bruker jeg en variabel i et uttrykk. Det som er inne i print er igjen et uttrykk. Da henter den altså fram igjen den verdien som ligger der. Tall er jo en variabel som representerer verdien 5. Så denne her vil hente fram 5. Og hvis jeg nå skriver et litt større uttrykk, jeg kan jo fint skrive print tall pluss 3, så tar han igjen, og altså han begynner på denne linja, 5 pluss 1, gjør seg ferdig med det for tallet 6, tilordner det til tall, sånn at tall nå er 6. Når jeg kommer til neste linja, så begynner han igjen med uttrykket, han tar tall, bytter det ut med 6, så kan han ta plussen, og si at 6 pluss 3, og bytter det ut med 9, og så til slutt så vil han da printe ut 9. Variabler, kan jo, det kan jo endres, hva de representerer, det kommer til å bli veldig viktig i programmering. Så hvis jeg her sier i et enkelt eksempel først at tall er settes lik 5, deretter sier jeg tall settes lik 8, så sier jeg at fra nå av, altså ned forbi her i programmet mitt, så skal tall representere verdien 8. Og det at han en eller annen gang nå har hatt verdien 5, det har ingenting å si i resten av programmet. Det at han hadde verdien 5, det var på en måte gyldig på en måte, i eventuelle andre linjer som lå imellom her. Men fra nå av og i videre programmet så er det 8 som gjelder. Og på en måte her etterpå så vet vi ingenting om at han en gang har hatt verdien 5. Så når vi bruker den så får vi da altså verdien 8 inn her. Så var det dette med venstre og høyre side, bare for liksom å si det enda tydeligere. Variabelen tall gis verdien 5. Settes lik 5. Det betyr ikke er lik. Og grunnen til det er at når vi kommer på neste sida, så er det jo ikke sånn at tall er lik tall pluss 2, men vi sier at tall settes lik tall pluss 2. Vi bruker den gamle verdien for tall, som er 5. Mens på venstre sida, så sier vi at fra nå av og fremover, så skal tall, få den, skal tall navnet tall, representere den verdien på høyre sida. Så den ser altså på en måte oppover på det som var, når man skal finne verdien for tall, mens den sier fra nå av, så skal tall bety noe helt nytt. Så etter denne linjen kjørt, så vil tall være 7. Så det er ikke sånn er lik, som i ligninger på ungdomsskolen, men gjør lik. Så det er litt viktig å ha med seg. Og vi sier det jo gjerne settes lik. En liten... Det er det aller viktigste, det jeg har sagt nå om evaluering av uttrykk, så er det liksom noen små detaljer som det kan være greit å ha tenkt litt på, og i hvert fall være klar over. En ting er at visse operasjoner gjørs før andre. Det kjenner dere til fra matematikken. Da tenker jeg på matematikken på barne- og ungdomsskolen. Det er at man alltid gjør ganging før plussing. Og det gjør Python nå. Sånn at hvis jeg skriver 5 ganger 3 pluss 18, så tar han alltid gangestykket først, 5 ganger 3 blir 15, og så plusser han på 18 og får 33. Og det er det samme vi skriver på denne måten. Han tar ikke 18 pluss 5 først, men han går først til ganging, og gjør 5 ganger 3, så blir 15, og så plusser han på 18. Men hvis du vil være helt tydelig, så kan du gjerne bruke parenteser. Og sier du til Python, gjør ferdig det inni parentesen først, før du begynner å se på det som ligger på utsida av parentesen. Og det er det samme som Owen har gjort i matematikken på barne- og ungdomsskolen. Og så er det noen ganger da at en alltid må ha parenteser, for eksempel her. Hvis du vil liksom plusse på 3 pluss 2 før du ganger med det med 3, så må du putte det i en parentes, for ellers vil han bare ta 2 tall og ganger med 3. Selvfølgelig, vi vil aldri skrive det på den måten, for da kunne vi jo skrive 5 direkte. Ja, så dette er rekkefølgen. Og hvis du ville gjort det enda tydeligere, så kunne du for så vidt også lagt til disse parentesene. Altså 3 pluss 2 skal bli ferdig først, og så skal du gange det med 3, og så når du er ferdig med det, skal du til slutt ta 18. Bare for liksom å ha det helt tydelig. Så grunnen til at disse reglene er der, han vil jo aldri skrive det på den måten, men For eksempel så kan jeg tenke bachelor i 3 år, master i 2 år, til sammen 5 år, så ganger du med antall fagfelt du studerer, ganger 3, så tar det 15 år, og så har du 18 år barndom, da er du 33 år når du er ferdig utdannet. Da skal dere få prøve dere bitt litt selv, og få teste på en måte om det sitter litt, om dere har seg inn de typene regler jeg har prøvd å formidle. Dette er da oppgave 1A, som typisk er den enkleste oppgaven. Men dere kan jo prøve den allerede. Hva er verdien til tall etter at følgende kode er utført? Ja, det må oftast anbefale faktisk, det er jo et ekte eksamensoppgave, det må ofte anbefale, bare for å være helt på det trygge, er ofte bare å bruke papir og blyant, og så begynne å streke over, sånn som jeg har gjort litt på slidene. Og hvis en gjør det, så ser en da at 3 ganger 2 blir kjørt først, det er jo til og med inn i en parentes, det blir 6, så vil vi ta 6 pluss 4, som er 10, så vil vi si at tall tillordnes verdien 10, eller tall settes lik 10. Så når vi kommer til neste linje, så bruker vi verdien som tall hadde fra før, som altså var 10. Så tar vi 10 minus 1 er 9. Så svaret på denne er rett og slett tallet 9, eller bare 9. Så skal jeg også si noe om condition. Dette viser vel så vidt på en måte på slide før. Dette er liksom sånn som vi sier at en beslutninger, altså if. Vi sier at if en eller annen condition, altså en betingelse, kolon, og så kommer det noen statements, altså programsetninger på norsk. Så hvis en betingelse, så skal vi kjøre visse kodelinjer. Hva er en sånn condition? Hva er det vi putter etter if? Eller hva er det dere har puttet etter if i forrige uke? Vel, en condition er noe vi kaller det et uttrykk. Det er noe som skal evaluere til en verdi, og den verdien skal avgjøre hva som skjer. Og det er en uttrykk som vi kaller for boolsk, eller boolean expression på engelsk. Det er noe som er enten sant eller ikke sant. Det kan altså ha 2 mulige verdier, true eller false. Dette er altså mye mer begrenset enn tekst og tall og så videre, der du kan ha liksom milliarder av muligheter. Det er kun 2 mulige verdier her, true eller false. Så det som er en condition da, er altså et uttrykk, der kan vi putte ulike utregninger på en måte, som da skal evaluere til enten verdien true, eller verdien false. Og dette kan igjen være sammensatt, som vi skal vise et eksempel på. Det kan for eksempel være, ja, sånn som denne her sangen av Bob Dylan, just one condition you go to sleep right now, that you don't touch my daughter and in the morning milk the cow. Det er et sånt sammensatt uttrykk av 2 like ting som da til sammen blir enten sant eller falsk dagen etterpå. Vi bruker da noen grunnleggende operasjoner. Disse er mye brukt. Mindre enn, større enn, lik, ikke lik. Og så til slutt større enn eller lik, mindre enn eller lik. Og vi kan da skrive for eksempel på tall at 5 er større enn 3. Dette vil da evaluere til true, for det er sant. Men hvis jeg hadde skrevet det motsatt, 3 er større enn 5, så ville det blitt false. Vi kan bruke det på tekst, vi kan si om en tekst er lik en annen tekst. Noe som man er i dette tilfellet. Og de blir da evalueret til en verdi, og den verdien må igjen ha en datatype, for vi sa jo det at alle verdier har en datatype. Det er ikke tekst det blir ikke til tall, det blir uansett til typen bool. Så både når du skriver 5 er større enn 3, eller hvis du skriver hei er lik hei, så ender det opp med en datatype som heter bool. Og det er denne som da har de 2 verdiene, true eller false. Og når du først har fått en sånn verdi som er true eller false, så kan du igjen kombinere sånne med and, or og not. Det så vi også eksempler på i forrige time. Så jeg kan for eksempel skrive 5 er større enn 3, and 8 er mindre enn 4. Ja, 5 er større enn 3, den blir true, det stemmer. 8 er mindre enn 4, nei det stemmer ikke, så den blir false. Så ser han, stemmer det og det? Nei, for dette stemte, men det andre stemte ikke. Så da konkluderer vi at hele linjen her er false. Bare for å vise det som kode, hvis dere vil prøve det ut selv, igjen, gå inn i Python, og prøve på noe sånt. 5 er større enn 3, den ga true. 8 er mindre enn 4, den ga false. Og hvis vi da prøver på et sånt sammensatt uttrykk, 5 er større enn 3, and 8 mindre enn 4, så sier han at nei, det stemmer ikke. Fordi den andre delen her ikke stemte. Og vi kan også her putte inn direkte disse her verdiene. Vi kan godt skrive 5 er større enn 3, and false. Og da sier han også false, fordi den andre delen stemte ikke. Så dette evaluerer til datatypen true, så hvis jeg nå skriver type false, så ser jeg at den er bool. Og det kan jeg også gjøre med å skrive sånn. 5 er større enn 3, det vil evaluere til true, og da tar han typen av true som altså er bool. Prøv å kjøre litt frem sånn, og sjekk at dere er helt på linje med Python, for det er liksom målet for denne uka, at dere og denne her Python-tolken er helt enige i alle ting. Så tilsvarende kan dere prøve med or eller med not. Og selvfølgelig, vi trenger ikke bare skrive en direkte tall og tekst her, det kan godt være variabler. Så her kan vi godt skrive noe sånt som, hvis vi antar vi har en variabel alder og sånn, at hvis alder er større enn 80, eller dager til termin for en gravid er mindre enn 10, så printer vi ta mitt sete. Så det er en type på sånn, her har vi altså to ulike boolske uttrykk som kombineres til ett med en eller. De kan også være nøsta, på samme måte som plussing og gangen kunne være nøsta. Du kan godt skrive noe sånt. Hvis dager til termin er større enn 180 og tidspunktet morgen, eller, med ny parentes, alder mindre enn 6 og antall kilometer biltur større enn 30, så printer vi du sikkert kall. Det vil si at det er hvis begge de stemmer, eller begge de to stemmer, sånn at en av de blir true, så printer vi du er sikkert kall. Når vi har boolske verdier, så kan du også holde på de av variabler. Vi har jo hatt variabler som var en tekst, eller variabler som var tall. Og da, på samme måte som det, så kan man ha en variabel som holder på en boolsk verdi. Og generelt sett, en sånn variabel da, representerer jo en boolsk verdi, som kan bruke den alle steder som ellers kunne brukt en boolsk verdi. Så vi kan for eksempel skrive noe sånt. Betale halv pris, settes lik, den boolske verdien av det. Vi sjekker om alder er mindre enn 18, eller alderen er større enn 66, basert på verdien av alder som ligger tidligere i koden. Hvis det viser seg at dette her blir true, så tillater vi verdien true. Hvis det blir falsk, altså hvis alderen er mellom 18 og 66, så tillater vi verdien false. Og da sier vi hvis, så putter vi inn variabelen her, og den vil da bli byttet ut med den verdien som betaler halvpris har blitt tilordnet til her. Så det var en del om rekkefølgen på evaluering og ulike typer, hvordan man bruker det i if. En siste veldig viktig ting er noe som heter evaluering av funksjoner. Så det kommer vi mer tilbake til senere, ikke minst i uke 4. Men vi kan altså skrive våre egne, men det kan også være det som heter biblioteksfunksjoner. Og vi har brukt flere av dem. Vi har for eksempel brukt en som heter input. Og da er det en ting som henter en verdi fra brukeren, eller fra tastaturet på et vis. Så hvordan virker egentlig denne her input som vi skrev litt mer intuitivt forrige uke? Vel, hvis vi skriver navn er lik input, så fryser programmet. Det stopper på en måte her og venter til brukeren skriver et svar. Når brukeren har skrevet et svar og trykt på enter, for eksempel jeg skriver Geir, enter, så fortsetter han å kjøre, og da bytter han ut input med denne her tekstverdien geir. Så da blir den omgjort til geir, altså typen tekst, og geir vil da tilordnes på vanlig måte. Nå er det bare blitt til teksten geir, den blir erstattet med teksten geir, og da er det, står det egentlig bare på en måte navn er lik geir. Så det er en vanlig variabeltilordning, det er ingenting magisk her. Det spesielle er bare den funksjonen input, som altså byttes ut med den teksten som brukeren skrev inn, og så virker alle de vanlige reglene med at en tekst blir tilordnet til en variabel. Og når vi bruker en funksjon, så evaluerer den altså til en verdi, sånn at det som skjer her er at vi har int, det er da en funksjon, det var denne her funksjonen som tok en tekst og gjorde det om til tall. Så den har en parentes som sier hva den skal få inn. Den vil alltid ha inn verdier. Her står det et uttrykk, altså et regnestykke på et vis. Så da sier Python at okay, først må han gjøre ferdig dette her regnestykket for å finne ut hvilken verdi, hvilken enkelt verdi som han skal sende inn. Så han tar teksten 1 pluss teksten 3 og gjør dem til teksten 1-3. Og det sender han inn til int. Så int er altså noen funksjon som på en måte mottar teksten 1-3. Den vet ikke at det egentlig sto 1 pluss 3 her lenger, den vet bare at han får teksten 1-3. Så evaluerer da denne funksjonen, så hele int erstattes på et vis med tallet 13. Altså 13 som en datatype tall. Mens den fikk inn var 1-3 som en datatype tekst. Så byttes denne da ut med tallet 13, og da står det bare at tall er lik 13. Da er det en vanlig variabeltilordning som skjer her. Og sånne funksjoner kan vi igjen nøste på samme måte som vi nøste plussing og ganging. Sånn at hvis for eksempel jeg nå legger en input inn i en int, så vil han si, ok, han kan ikke vite hva han skal gjøre med int før han vet hva int skal på en måte motta inn i sin parentes. Så da hopper han inn her. Her ser han at det står en input, det vil si at han fryser, han venter på at brukeren skriver inn noe. Hvis jeg nå skriver inn teksten, hvis jeg nå skriver inn teksten 13, eller teksten 1-3, så erstattes input med teksten 1-3. Teksten 1-3 sendes til int, som erstattes med tallet 13, som igjen tilordnes til tall. Så kan jeg prøve å se på denne her. Dette er da igjen en ekte eksamensoppgave som er som følger. Les inn en fart. Dersom farten er 60 eller mindre, så skal du lage en streng som består av fart, kolon og selve farten. Så der skal det for eksempel stå teksten fart, kolon 56. Dersom fart er høyere enn 60, så skal du i stedet for lage strengen fart, kolon over 60. Og da er dette en besvarelse, der noen har prøvd å skrive fart, det ligger int av input, så de skal prøve å få det over til tall, så sjekker de om det er mindre enn lik 60. Hvis det er mindre enn 60, så skal de printe, så skal de si at svar 1 er print av fart, kolon, pluss fart, mens ellers så sier de at variabelen svar 2 skal være lik print fart, kolon, over 60. Ta et minutt og prøv å tenke på denne her. Hva tror dere er galt i denne besvarelsen? Eller hva kan være problemen i denne besvarelsen her? Ok, det er, hvis vi tenker nå, basert på de reglene om presis evaluering som vi har snakket om i dag, så ser dere at her står det svar 1, settes lik, print av dette her. Det vil si at han først evaluerer det som står inni her, fart pluss fart. Etterpå så vil da på en måte print evaluere til noe, det vil på en måte erstattes med noe. Da er det sånn at denne her funksjonen print, det den gjør at den viser noe på skjermen, men den sender ikke noe tilbake til programmet. Det kan jeg vise her. Altså det å skrive noe ut er noe annet enn på en måte å bli til noe i koden. Så hvis jeg nå skriver her, tall er lik print 5, skal gå inn her. Tall er lik print 5. Så printer den ut 5. Men spørsmålet med er, hva var det denne her på en måte evaluerte til? Hva var det denne her ble byttet ut med i koden? Og som ble, tall ble satt lik? Og da kan vi se hva tall er for noe her. Kan jo printe ut hva tallet er. Og den er altså non. Så tall er her ingenting. Sånn at print, den skriver noe ut til skjermen, men det er ikke det som man blir til. Sånn at hvis jeg nå gjør det her, så kan jeg skrive at tall er lik print 5. Hvis jeg nå printer tall etterpå, og så kjører denne koden, så skriver han altså først ut 5, for det gjør han når han kommer til print, så skriver han 5 ut på skjermen på linja. Men så blir han evaluerant likevel til non, som er noe helt annet. Og da er tall non, og da printer han ut denne her. Non betyr på en måte, det er en sånn Python-ting som bare betyr ingenting på en måte. Ingenting av interesse. Så det er det første problemet, er at denne her printen, det hadde på en måte ikke noe med å man skal lage en streng som består av, det vil si at man skal ta vare på din variabel. Det var ikke det han gjorde her. Så det var det ene problemet. Et annet problem som dere kan tenke litt på, er at etter dette programmet er kjørt nå, så er det sånn at hvis farten var mindre enn 60, eller mindre lik, så har man en variabel svar 1. Men hvis den var større enn 60, så har man en annen variabel med navn svar 2. Så når du nå skal liksom gjøre et eller annet videre i koden da, if eller printa noe eller hva som helst, så vet du på en måte ikke lenger om det er svar 1 eller svar 2 som er variabelen du skal bruke. Så det er på en måte også et problem. Så for å endre det, og så er det en tredje ting også, som er her at denne her fart, hvis jeg tenker veldig nøye på datatype, så først så leste min en tekst, så brukte vi int for å gjøre det om til tall, og det var tallet vi tok vare på her, så sjekket vi at om det tallet fart var mindre enn tallet 60, så det var fint. Men så prøver vi her å plusse på, og nå har vi nettopp gjort, altså fart var lik int av input, så fart har vi gjort om til et heltall, og så prøver vi å si pluss sammen en tekst og et heltall, og det gikk ikke an. Så for å fikse denne koden og få på en måte en rett løsning, så var den rette løsningen betydelig enklere, egentlig bare enn det som er skrevet her. Bare fjerne litt ting. Fjerne disse her printene, de hadde på en måte ingenting, det var ikke det vi trengte, vi skulle bare tilordne verdien til en variabel. Vi ville ikke ha ulike variabler her, vi ville ha det samme navnet, sånn at vi etterpå hadde en variabel, et variabelnavn, som holdt på den tingen vi var interessert i, så vi fjernet en og to der. Så nå har vi en ting, og så bytter vi ut den siste her altså, med, nei, beklager jeg, og så til slutt denne her fart, gjør vi tilbake til en tekst, pluss string av fart. Det var den jeg nevnte litt tidligere. Så da har man altså en kode som kjører, som evaluerer, slår sammen en tekst, fartkolon og den teksten som brukeren skriver inn, eller man bare skriver farten over 60. Man vil uansett om man er mindre eller mer enn 60, så blir dette her tilordnet til en variabel med navn svar. Enten på denne linjen eller i denne linjen, så vil vi få en variabel svar som inneholder den teksten vi er interessert i. Så dette er da løsningen på den eksempeloppgaven fra eksamen. Da tar vi vel en kvarters pause. Men jeg skal bare vise deg litt av nøtt først, som dere kan tenke på i pausen, hvis dere vil. Nøtta er som følger. Denne koden, svar er lik input av spørsmålkolon. Så altså, jeg skriver input, parentes, spørsmål, og så tilhører vi til en variabel svar, og så etterpå så printer jeg ut du svarte, kolon svar. Når vi kjører det programmet, så skjer følgende. Først så sier Python spørsmål, og så fryser han. Da venter han på meg. Så skriver jeg da hvilket studium, spørsmålstegn. Så sier han, printer han ut hvilket studium, så sier jeg informatikk, og så skriver han du svarte informatikk. Bare for å vise det helt konkret, sånn at dere henger med på det før dere tar en liten pause. Svar er lik input av spørsmål. Du svarte. Nå kjører den. Så skriver jeg spørsmål. Og da skriver jeg hva studerer du? Så sier Python til meg, hva studerer du og venter? Så skriver jeg informatikk. Og så sier han, du svarte informatikk. Alt basert på disse to linjene. Så det kan dere tenke på, så tar vi en pause frem til kvart over. Hvorfor vil følgende kode gi den kjøringen? Og jeg har kalt det en nøtt, så hvis dere synes dette var frustrerende og vanskelig, så er det helt greit.